Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlis. Siz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashganimizdan minnatdormiz. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Hozirgi kunda odamlar farovon hayot haqida ko'p gapirishadi. Bu so'z turli odamlar uchun har xil ma'noga ega. Lekin odatda bu so'zlar ostida shahardan tashqarida qulay uy, garajda ikkita avtomobil, televizor texnika va albatta moddiy boylik va boshqalar nazarda tutiladi. Ko'pchilik uchun yaxshi hayot bu moddiy kamchiliklari bo'lmagan hayotdir. Rabbimiz Iso Masih unga ishonganlar farovon hayotga ega bo'lishlari uchun kelgan. Biroq Iso farovon hayot so'zi ostida boshqa ma'noni ko'radi. U najot, ozodlik va ruhning qoniqishi haqida gapirgan. Najot ayblardan va gunoh jazosidan, omadsizlikdan, xatoliklardan va kamchiliklardan ozod bo'lishni bildiradi. Ozodlik gunoh qulligidan va insonning o'z menidan va iblisdan ozod bo'lishni bildiradi. Qoniqish Rabbimiz yuragimizning barcha ehtiyojlarini to'ldirishini va buning barchasi hayotimizni boy va farovon qilishni bildiradi. Siz moddiy jihatdan qanchalik boy bo'lishingizdan qat'iy nazar, Iso berish uchun kelgan narsalarga ega bo'lmasangiz, sizga farovon hayot yetishmaydi. Bir yigit xonasiga kirish uchun eshikdan foydalanmaganligi uchun hayotdan ko'z yumishiga sal qoldi. U tarnov orqali xonasiga o'tayotganida politsiya unga to'pponchadan o'q uzmoqchi bo'ldi. U ko'chada juda uzoq vaqt yurganda va ota-onasi uning kech qaytganini bilmasliklari uchun uyiga sezdirmasdan kirmoqchi edi. Baxtiga politsiyachi ishni yaxshilab tekshirib ko'rmagunicha o'q uzmadi. Yuhanna maktubining 10-chi bobi, 1-chi hamda 3-chi bobida Iso to'g'ri va noto'g'ri yo'llar orqali kiradiganlar haqida gapiradi. Ya'ni eshikdan kiradiganlar va oshib o'tadiganlar haqida. Siz o'z uyingizga qanday kirishingiz o'zingizga bog'liq. Biroq Rabbi bu yerda juda muhim narsalar haqida gapiradi. Cho'pon Iso qo'y qorasiga o'g'ri singari devordan oshib o'tmasdan eshikdan kiradi. Boshqacha so'zlar bilan aytganda, Iso o'zini isroilliklarga eski ahdda Masih tabiati haqida berilgan bashorat qonunlari bo'yicha tanishtiradi. Xudoning xalqi qo'ylar cho'ponni tanigani kabi, uni tanib olishlari oson bo'lishi kerak edi. Kechasiga umumiy qoraga qo'ylarni haydab kiradigan Falastin cho'ponlari haqida o'ylaganimizda Isoning bu so'zlari yanada tushunarliroq bo'ladi. Ertalab har bir cho'pon o'z qo'ylariga tovush beradi. Har bir hayvon esa cho'ponning tanish tovushiga ovoz beradi va hech qachon begona cho'ponlarning orqasidan ergashmaydi. Qo'ylarning Isroil xalqiga nisbatan ajratish qobiliyati kuchliroq ekan, chunki Isroil xalqi o'z cho'poni uning oldiga kelganda uni tanimadi. Balki qo'ylar qayerga borayotganlarini bilmagan bo'lsalar kerak. Biroq ularni cho'pon olib borayotganini bilardilar. Cho'pon qo'ylarni oldiga olib haydamasdan o'zi oldinda borardi. Bizning Masihdagi xavfsizligimiz nafaqat u biz bilan ekanligiga asoslangan, balki u oldinda borishga ham asoslangandir. Oldinda borayotgan kishi ketayotgan yo'lning barcha xavflarini va qiyinchiliklarini biladi. Efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.